Yn ôl y chwedl, rywdro yn ystod y seithfed ganrif, torodd y tywysog caradog Ben, y ferch brydferth Gwenffrewi, o'i chorff am iddi wrthod ei serch. Ond llwyddodd ei hewythr, Sant Beino, i osod ei ffen yn ôl ar ei chorff. Llifodd dŵr o'r tir lle roedd ei ffen wedi syrthio, gan greu ffynon sanctaidd. Y gred gan lawer ydy bod pwerau iachau yn perthyn i'r ffynon hon. Yn yr oesoedd canol, tyfodd cwlt y Santes Gwenffrewi drwy'r wlad, a chludwyd ei gweddillion o'i gorffwysfan yng Ngwyrtheirn i abati Benedictaidd Sant Pedr a Sant Pawl yn yr Amwythig yn 1138. Yn archifau'r ffynon, ceir milodd o nodiadau a llythrennau tystio i'w phwerau iachau. Stori ddi enw o'r ddeuddegfed ganrif yw'r cofnod cynharaf o draddodiad Santes Gwenffrewi a'i ffynon.
Gwellhad gan y Santes forwynol i gleifion oedd wedi bwyta gan gynron i'r fath raddau i'r rhain dreiddio i fer ei hesgion. Deu'r gwirion a'r gwallgof a'r rhai a flinwyd gan ysbrydion y fall i gyd yma yn rhincian ei danedd ac yn siarad ieithoedd di synwyr. Ac er ei bod yn cyrraedd mewn cadwynau, fe dychwelent adref yn rhydd a dan gyfarwyddyd rheswm. Cae cleifion a thwymyn o bob math ei gwella ar unwaith gan ei chariad hi, drwy ymdrochi yn y dŵr sanctaidd. Gwellaodd y forwyn garedig hon glyfydau diri, dropsi, y parlus, cymalwst, y felan, sciatica, deithrwch meddwl, clwyr marchogion, pob aflwydd yn wir sy'n blino'r ddynoliaeth.
Cynhelir y brif bererindod ar yr ail ar hugen o Fehefin, dyddiad y brif bererindod flynyddol i dref ffynon ers yr oesoedd canol, yn nodi marwolaeth Santes Gwenffrewi a gwyrth ei hatgyfodiad. Hyd yn oed heddiw, mae pererinion yn ymdrochi yn nyfroedd y ffynon, gan barhau a thraddodiad a gofnodwyd ers dros 800 mlynedd. Ar ydych chi'n dilyn yn ôl troed llawer o ymwelwyr nodedig a'r ffynon. Yn 1189, daeth y brenin Richard y cynta, y llew galon, yma ar bererindod. Ymwelodd Harry'r Pumed i gynnig diolchgarwch ar ôl ei fuddugoliaeth yn Agincourt yn 1416. Yn 1461, gosododd Edward y Pedwerydd ychydig o bridd a gymerwyd o'r ffynon ar ei goron. Daeth Iagor Ail a'r Frenhines Mari yma ar bererindod i weddio am etifedd yn 1686. Ac yn 1828, tro'r dywysoges Victoria ar Brenin Leopold o Wlad Belg oedd hi. Pan fyddwch chi'n barod i adael y ffynon, dilynwch y llwybr gyferbyn. Heibio i'r maes parcio bach at y bryn lle y perfformiodd Sant Beino ei wyrth yn ôl y chwedl. Yno, fe welwch ffynon wedi ei chysegru iddo. Yna, ewch yn ôl i lawr y ffordd y deithoch chi, at y maes parcio yn abati Dinas Basing ac ymlaen at ein pwynt nesaf, Eglwys Gadeiriol Llanelwy.